Diolch Steffan am arwain. Os chi'n gallu cofio am Steffan a Fine a John Perry, dydd Iau, da ni'n teithio draw i wlad Pwyl. Mae cynhadledd yr European Leadership Forum yn digwydd dros y dyddiau yn dilyn, yr wsnos sydd yn dilyn o ddi Sadwrn ymlaen, wel o nos Wener mae gwirionedd ymlaen tan y dydd Iau dilynol. Mae Steffan yn cael mynd i weld beth sy'n digwydd efo nifer o rai eraill o Gymru. Mi fyddai yn gwneud nifer o bethau yn arbennig yn mentora rhai pobl, felly gweddiwch bod hwnna eto yn fendith. Wel, bore yma. Ble da ni? Ble yma? Mawn. Di hwn ddim yn mynd ymlaen i'r... O, nefo. Reit. Bore yma o'n i'n meddwl bysyn ni yn edrych ar y geiriau yma nath yr arwydd Iesu i deud. Nath Steffan ddim i darllen nhw, maen nhw'n un o'r adnodau sydd yn dilyn. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. Pa mae Ben yn dod i'n tŷ ni, mae'n hoffi chwarae gemau. Ac un o'r gemau mae'n hoffi chwarae ydy mae'n hoffi cael bat a pêl. A dwi'n taflu'r bêl a mae o'n trio hitio'r bêl efo'r bat. Ac un o'r pethau dwi'n gorfod ddeud wrth Ben yn gyson ydy cadw dy olwg ar y bêl. Sweithiau beth sydd yn digwydd ydy mae Ben yn edrych arna i. A wedyn mae'r bêl yn dod a mae'n trio hitio a mae'n ei methu hi'n llwyr. Neu weithiau mae nain yn dod fewn trwy'r drws a mae'n edrych ar nain. Neu weithiau mae'n edrych ar y bat neu rhywbeth arall. A pan mae'n edrych ar rhywbeth arall, di o ddim yn taro'r bêl. Ond os di o'n edrych ar y bêl, wedyn mae'n ei tharo hi bron bob tro. Ffocws, ynddo. A fel Cresnogion, mae'n bwysig yn bod ni hefyd yn cadw ffocws. Bo'n ni'n cael ffocws ar yr hyn sydd yn sylfaenol, ar yr hyn sydd yn wir. A dyna beth dwi am wneud bore, mae wedi edrych ar yr ymadrodd bach yma nath yr arglwydd Iesu Grist i ddeud oedd siarad efo dyrfa yma oedd ddim yn siŵr, rhan fwyaf ohonyn nhw ddim mewn gwirionedd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw ddim yn barod i wrando a dilyn yr hyn oedd o'n i ddeud. Ond dyma fo'n deud wrthyn nhw y peth yma sydd yn helpu ni ddallt chydig bach ynglyn â beth sydd wir yn sylfaenol. Oedden nhw wedi gweld y dyrfa yma oedd efo Iesu, oedden nhw wedi gweld beth eitha spectacl y diwrnod cynt. Oedden nhw wedi bod efo'r arglwydd trwy'r dydd mwy neu lai, a oedd o wedi bod yn siarad efo nhw yn adrodd storiau yn eu dysgu nhw, a oedd i mewn ychydig yn hwyr yn y dydd, a oedden nhw'n dechrau meddwl lle oedden nhw'n mynd i gael bwyd. A dyma'r arglwydd ei hunan yn cymryd rhyw bicnic bach o 5 torth a 2 bysgodyn. A dyma fo'n rhannu'r cyfan rhwng y 5,000 ohonyn nhw oedd yna, a dyma nhw i gyd yn cael digon. A dyma ni'r diwrnod nesaf yn dod, a dyma nhw'n meddwl, wel, dyma ni, da ni eisiau mynd eto, da ni eisiau chwilio, da ni eisiau dod nôl i weld mwy o wirthiau. Ond dyma Iesu yn deud wrthyn nhw, peidiwch gosod eich gobeth a gael rhyw bryd arall o fwyd am ddim. Peidiwch ymdrechu am y bara sydd ddim yn mynd i ddigonu eich bywyd chi mewn gwirionedd. Mae eisiau chi wneud mwy, mae eisiau chi yngheisio fi. Mae eisiau chi fanylun i, mae eisiau chi gredu yn dda i. Rwan dyna oedd Iesu'n deud wrthyn nhw, ac wrth gwrs fel Cresnogion dyna'n busnes ni ar un olwg yn y byd ydy. Dyna ni'n eisiau deud wrth bobl, ie, mae eisiau i chi ddilyn Iesu, a nid deud fel sy'n ni'n gwerthu rhyw commodity iddyn nhw ydy ni. Dyna ni'n bobl sydd eisiau dilyn a dyna ni angen dilyn yr arglwydd yn hunain. Dyna ni wir angen pwysau ar yr arglwydd o ddydd i ddydd. A da ni'n credu nad oes dim byd mwy gwerthfawr yn y byd o gwbl na bod rhywun yn rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Felly, gadwch chi ni edrych ar y geiriau yma a nodi un neu ddau o bethau. Yn gyntaf, mae gwahoddiad i ni ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Pam ddylen ni ddod at y gwaredwr o gwbl? Sa'n ni'n holi pobl ac efallai'n eich holi chi? Be di'r pethau dych chi a fi a phawb arall i angen er mwyn cael bywyd llawn? Falle bod hwnna'n swnio'n gwestiwn dwl. Ond, se rhywun o blaned arall yn dod ac yn edrych arnoch chi ac arna i, be fysyn nhw'n weld? Mi fydden nhw'n sylwi ar faint o amser fydden ni yn ei roi i wahanol bethau. Mi fydden nhw'n meddwl pa mor aml mae o'n checio'i ffôn. Mi fydden nhw'n meddwl, wel, faint o'i gyfoeth yma'n barod i wario ar wahanol bethau. Paraglenni teledu, mae hi'n gwneud siŵr nad i ddim yn mynd i golli nhw. Faint o amser neu ymdrech sy'n mynd i wahanol weithgareddau. A be fydden nhw'n weld? Paragraff fydden nhw'n gael? Achos mi fydde edrych ar be da ni'n ymdrechu i'w gael yn deud llawer mwy na'r ateb falle fydden ni isio i roi iddyn nhw. Achos da ni treulio gymaint o amser a gymaint o egni a gymaint o'n cyfoeth ar wahanol bethau. Wan, mi oedd bywyd yng Galilea yn y ganrif gyntaf yn llawer symlach na'n bywyd ni ar un olwg. A phobl y pryd hynny ddim efo'r holl distractions sy'n ganddo ni heddiw. Roedd na'n smartphones na iPad felly, dim ceir, dim rhaglenni teledu, dim trydan i weithio pop de ping a'r holl bethau eraill. Roedd dim llu o siopau coffi, costa coffi ag yn y blaen i fynd i ddewis iddyn nhw ag yn y blaen. Ac etodd ganddyn nhw i gyfalon yn doedd. Oedd ganddyn nhw bethau oedd yn dwy'n i bryd nhw. Oedd rhai ohonyn nhw'n poeni bod y rhyfeiniad yn rheoli yn llywodraethu ac yn ei gormesu nhw, ac felly oedd gennych chi'r selotiad. Oedd wrthi yn gobeithio am annibyniaeth Israel oedd i wrth Rufain. Oedd gennych chi y Phariseaid. Oedd a diddordeb yn cadw pob math o rheole, a gwneud siŵr bod pawb arall yn cadw at y rheole yma. Ond i'r fwyaf o bobl, y pryd hynny, gwneud siŵr bod nhw'n cael pryd ar ddiwedd y dydd oedd y gorchwil mwyaf pwysig. A dyma Iesu'n dod, a dyma nhw'n cael diwrnod heb orfod gweithio, a phryd o fwyd ar y diwedd. Go brin bod lot o'n nhw'n mynd i gwyno am hynny. Ond wedyn, pan oedden nhw'n meddwl, gawn ni rhywbeth arall tebyg, y diwrnod wedyn, dyma Iesu'n dechrau arnyn nhw ac yn deud, yn wir o'n dweud wrthych, yr ydych chi'n fy ngheisio i nid am i chi weld arwyddion, ond am i chi fyta'r bara a chaldigon. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragweddol. Mae'ch bywyd chi'n fwy na bwyd. Mae gennych chi enaid. Wel, mae'r peth yn gryfach na hynny mewn gwirionedd. Nid bod chi yn gorff a bod gennych chi enaid, ond ydych chi yn enaid ac ar y funud ydych chi yn y corff yma ydych chi ynddo fo. Mae'n anodd i ni weithi sylweddoli, dydy. Mae cysgod ydy'r pethau dyn ni'n weld fan yma. Y pethau dyn ni'n teimlo efo'n dwylo fan yma. Cysgod ydy o mewn gwirionedd. Maen nhw'n teimlo'n solid. Mae'n anodd meddwl am rhywbeth sy'n fwy real na beth dyn ni'n weld a beth dyn ni'n deimlo. Ond mae Iesu'n ceisio perswadio nhw. Chi sydd â'ch bryd ar fwydo'ch cyrff, mae eisiau bwydo'ch enaid tregwyddol. Achos mae yna realiti mwy na realiti yma dych chi'n gweld o funud i funud fan yma. Chi eisiau chi fwydo'ch enaid. Be sy'n digwydd os da ni'n bwydo ar y beth? Wel, mae yn marw, yn dydy. A da ni'n trilio gymaint o amser yn ceisio'r trysor sydd yn darfod. Dwi ddim yn gwybod A fydd na smartphones yn y byd sydd i ddod. Ond un peth dwi yn gwybod, os fydd yna, o, fydden nhw'n bethau llawer iawn iawn mwy ffantastig na'r iPhone diweddara sydd gennych chi fan yma. Mae C.S. Lewis yn dda ar y pwynt yma. Dwi'n meddwl ych chi wedi darllen cyfrolau Narnia. Ond yn yr olaf, be ydych chi'n cael? Ydych chi'n cael rhain yn teithio, a maen nhw'n teithio ymlaen, a maen nhw fel sy'n nhw'n cael eu galw ymlaen. A maen nhw'n dod o'r diwedd i rywle, ac yn sydyn mae'r lle yma. Mae mor wahanol. Mae'r ceffyl yn bita chydig bach o'r gwair, a oh, mae'r gwair yma'n rhywbeth gymaint gwell nag unrhyw beth mae wedi ei flasu o'r blaen. Mae'r plant yn edrych a maen nhw'n gweld lliwiau. A mae'r coch rhyw sydd yn wahanol i unrhyw goch maen nhw wedi weld o'r blaen a'r glas. Ac yn sydyn mae nhw'n sylweddoli dyma'r Narnia go iawn. Oedd y Narnia oedd ni yn efo'r blaen rhyw gysgod oedd o. Dyma'r peth go iawn. Reality. A mae Iesu'n dweud, os ydych chi eisiau cael y reality yna, os ydych chi eisiau profi'r reality yna, fi di'r bwyd ydych chi angen. Fi di'r un ydych chi'n gorfod dod ato fo. Heb yr arglwydd Iesu, fedrwn ni ddim gobeithio cael y bywyd tregwyddol yma. A bwydo ar Iesu ydy credu ynddo fo, ymddiried yn hynny'n iddo fo. Dyma nhw'n gofyn iddo fo, beth sy'n rhaid i ni wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd Duw, meddwl fo, yn y darlleniad. A tebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un mae ef wedi anfon. Da ni angen Iesu, oherwydd yn Iesu da ni'n cael bywyd tregwyddol. Da ni angen yr arglwydd Iesu, oherwydd hebddo fo, dim ond tywyllwch sydd o'n blaen ni. A mae'r gwahoddiad yma'n cael ei roi mewn ffordd mor rasol i ni ddod â chredu yn yr arglwydd Iesu. Ond, rywsut mae pobl yn ei chael ei'n anodd i ddod at y gwaredwr. Pam nad ydy pobl yn dod at yr arglwydd Iesu Grist? Os mae credu yn Iesu i'r allwedd sydd yn agor bywyd tregwyddol i ni, pam bod pobl mor araf i gredu? Os di pobl yn meddwl bod nhw'n mynd i gael rhywbeth da, maen nhw'n ymdrechu gael o. Da ni wedi gweld nad ydyn ni ar draws y blynyddoedd, pan mae yna rhyw sale dechrau'r flwyddyn neu Black Friday ac yn y blaen, mae pobl yn cywio trwy'r nos er mwyn gallu cael rhywbeth maen nhw'n meddwl fydd yn help iddyn nhw ac yn dda ac yn fargen. Pan mae rhywun o Brydain falle yn mynd ac yn gwneud yn dda yn Wimbledon, mae pobl yn campio allan drwy'r nos er mwyn gallu cael tocyn, er mwyn cael mynd i weld beth sy'n mynd i roi chydig bach o fwynhad iddyn nhw. Ond di gwahoddiad y gwaredwr, gallwch chi'n rhoi hwn yn yr un cae ar pethau yma, na gallwch. Maen nhw gymaint gwell. Ac eto, beth ni ddarllen yn adnod 41? Dechreuodd yr iddewon rwgnach amdano, herwydd oedd y ddeud, mae fi yw'r bara ddisgynodd o'r nef. O, da ni'n mynd all o'n, mae hwn yn swnio'n silly, braen, yn odd. Ac yn niwedd y benod, beth ni ddarllen ydi o'r amser hwnnw, troedd llawer o'i ddisgyblion yn ei hole a pheidio a mwyach a mynd o gwmpas gyda gef. Ni fi oedd na rioed wahoddiadau mor gynnes a rhai'r gwaredwr. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog ac fe roddaf i o'r ffwystra i chi. O, gwahoddiad hyfryd. Pwy bynnag sy'n sychedig, deud ata fi ac yfed. A mae'r arglwydd yn deud, pwy bynnag sy'n dod atai, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod atai. A oedd yna wahoddiad mor rhyfeddol erioed. Ac a fi oedd yna wahoddiad oedd yn addo cymaint i ni erioed. Na fi yw bara'r bywyd. Ni fydd eisiau bwyd beth ar y sawl sy'n dod ataf fi, ac ni bydd syched beth ar y sawl sy'n credu na fi. Nid yn ni gyd yn gwybod am ryw syched yn y calon, ryw deimlad aflonydd yn y calon, bod ni ddim wedi cael rhywbeth dyn ni angen. Mae'r argwydd yn deud, mi fydd y syched neu y newyn, bydd oeddi fodloni'n llwyr yn ddau. A mae'n mynd ymhellach. Ewyllus fy nhad yw hyn fod pob un sy'n gweld y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragwyddol. A bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Bywyd. Bywyd tragwyddol. Bywyd hyfryd, a pan da ni'n darllen yn y gair am addewidion am y bywyd yma, bydd dim pechod mwyach, bydd dim drygioni mwyach, bydd dim newyn, dim salwch, bydd Dewn sychu pob deigrin oddi ar yn llygaid ni. Ac eto di pobl ddim eisiau derbyn. Dyn ni'n eisiau derbyn Crist. Doedd pobl yn adeg yr arglwydd ddim eisiau dderbyn o, a heddiw tydi pobl ddim am gredu ynddo fo. Un peth oedd dilyn Iesu pan oedd yn adros storïau difyr ac yn rhoi rhyw bicnic am ddim iddyn nhw. Hyd yn oed weithiau pan oedd yr arglwydd yn gofyn iddyn nhw wneud rhywbeth oedd yn swnio chydig bach yn counterintuitive. Pan oedd yn deud wrthyn nhw, wel, os di rhywun yn dydarod i ar dy foch dde tro'r llall iddo fe hefyd, wel, mae'n swnio'n od ac eto mae yna rhywbeth sydd yn apelio yn hynny. Ond rwan oedd Iesu'n sôn am fwyta'i gnawd a gyfed i waed. Mae hyn yn weird. Mae hyn mor od. Doedden nhw'n misio. Oedden nhw'n chael un anodd i gredu. Ond mae'r arglwydd yn mynd ymhellach. Mae'n ymhellach na jyst deud bod hi'n anodd iddyn nhw gredu ynddo fo. Be mae'n dweud? Ni all neb ddod ata fi. Ni all neb ddod ata fi. Ar eich pen eich hunain, yn eich nerth eich hunain, does dim un ohonoch chi'n gallu dod ata i. Pam? Oherwydd, dych chi'n farw. Yn ysbrydol, dych chi'n farw. Dyma un o'r pethau yma y pobl yn ei chael ein fwyaf ar anodd i weld. Ynde? Ond i fwy tewch gnawd ma bod yna gyfer ei waed. Ni bydd gennych fywyd ynoch. Mi fyddwch chi'n farw hebdda i. Mae pobl yn edrych mor fyw yn dydyn nhw. Mae pobl yn edrych fel sy'n ganddyn nhw y fywyd. A mae pobl yn gallu deud, o, dwi'n berson ysbrydol, a maen nhw'n gallu sôn am ryw deimladau dwf na ryw emosiynau ac yn y blaen. Ond mae Iesu'n deud, na, hebddo fi, dych chi'n farw. A dyna ddehongliad y Beibl o gyflwr dyn yn deud yn Eden. Adda ag Efa yn yr ardd, a Dyw'n deud wrth Adda, gei di fwyta o hoff rwysau'r holl bren yn yr ardd, ond un, paid a bwyta o bren gwybodaeth da drwg oherwydd y dydd y byddi di'n bwyta gan farw, byddi di'n marw. A dyma Efa'n cymryd o'r ffrwyth a'i roi Adda ag Adda'n cymryd y ffrwyth, ac ydyn nhw dal yn fyw. Oedden nhw'n dal i gerdded o gwmpas, oedden nhw'n di marw, oedden nhw'n meddwl, ond o na, mi oedden nhw. Mi oedd y farwolaeth ysbrydol yna wedi dod. A mae Paul yn Effesiad yr ail bennod yn dweud yn bod ni wedi cadarnhau be nath Adda ag Efa. Pam oherwydd roeddech chi gyd yn feirwon mewn pechodau a chymweddau, meddai Paul wrth yr Effesiad. Neu dyn ni wedi cadarnhau penderfyniad Adda ag Efa i dorri gorchmynion Dyw. Achos dyn ni gyd wedi torri'r gorchmynion yn hynny'n. Ac yn ysbrydol, heb yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n farw. Ac felly mae deud wrth rywun marw, dewch at Iesu Grist, fedrwn nhw mo'i wneud o. Mae'n gwbl amhosib. Fedra i ddeud wrth y pulpur yma, hedfan rwan i dop y capel. A di o'n gallu gwneud, wrth gwrs, di ddim yn gallu gwneud. Rhywbeth marw ydi o. Ac yn ysbrydol, da ni'n yr un cyflwr bob un ohono ni wrth yn natur ni yn hunain. Ond wrth gwrs, nid dyna ddiwedd y stori. Mae tad yn tynnu rhai at Grist. Mae posib cael bywyd. Nid trwy ni gynhyrchu yn hunain, nid trwy ni ddewis i gyfleidio fan hynny, nid trwy ni ddeud, wel, ie, dwi am fynd ffordd yma. Ond mae Duw yn cymryd gafel ynddo ni ac yn tynnu ni. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu. A byddaf i ni atgyfodi yn y dydd olaf. Dyma newyddion da ar Efengyl, dach chi'n gweld. Da ni'n mynd yn frustrated weithiau, da ni'n mynd yn ddigalon weithiau, achos da ni'n trio sôn wrth bobl am Iesu Grist, a dyn nhw ddim yn credu, a dyn nhw eisiau gwrando. A weithiau dim plant neu ddim yn dilyn ni ar hyd yr un llwybr, a da ni'n gyfudio, a da ni'n mynd dagre ynglyn â'r pethau. Y gwir ydy, fedra nhw ddim. Smot, pa mor dda da ni fel rhieni, neu da ni fel tystion ac yn y blaen, fedra nhw ddim. Ma nhw yn farw. Ond wedyn, mae'r tad i ddeud bod o'n mynd i dynnu rhai. A bod o'n mynd i ddenu rhai. Mae Duw isio i bobl gredu. A mae'n gwybod na allan nhw ddim credu ohonyn nhw i hunain. Felly mae o'n tynnu pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Hynny peth ofer fyddai. Anfon Iesu farw dros y byd a neb yn dod i gredu. A doedd hyn byth yn fwriad gan Dduw. Mae wedi trefnu bod rhai yn cael eu tynnu a byddan nhw'n siŵr o ddod. Bydd pob un y mae'r tad yn ei roi i mi yn dod ata fi. Ac ni fod i afallan byth mor sawl sy'n dod ata fi, meddai Iesu. Oedd rwy fi wedi disgyn o'r nef nid i wneud fe wyllus fy hun, ond yn wyllus yr hwn am hanfonodd hi. Ac y wyllus yr am hanfonodd i yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai mae ef wedi ei rhoi i mi. Ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf. Mae'r tad yn rhoi rhai ar mab, mae bod y mab yn gallu i hachub nhw, a mae o'n ei tynnu nhw ato fo. Fydd y dod Iesu'n bellach ymlaen yn Efengyl Ioan penod 10, mae'n deud, mae'n sôn am y defaid a fo fel y bugel, a mae'n cyfeirio ato chi ac atai fan hyn hefyd. Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, meddai fo. Nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini mewn. Ac fe wrandawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugail. Peth o fynadwy. Peth o fynadwy. Ydy gweld rhywun wedi marw ynddo. Sos dwytha yma, draw mewn llun, a ryw ersyll gwyliau, gwersyll carafanau dwi'n credu, yma yna dractor yn disgyn drosodd a disgyn ar ben merch rhyw yn ei 40au, dwi'n meddwl. A dim ots be oedd pobl yn ei wneud. Oedd hi wedi marw. Doedd yna mae'n gallu chael ei nôl yn fyw a'r teulu wedi chwalu achos bod hi wedi marw. Mae Duw gallu dod â phobl sydd yn ysbrydol farw yn fyw ac yn eu tynnu nhw. Ond sut mae Duw'n tynnu? Sut mae o yn tynnu rhai at y fwy hynny? Wel, mae ganddo fo sawl offeryn. Mae ganddo fo sawl peth mo'n ei ddefnyddio. Mae gwreth, chi blant. Dych chi wedi cael y fraint o gael eich gosod mewn tyl lle mae rhieni chi'n dysgu chi am yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna'n un ffordd mae Duw yn eich tynnu chi, mae'n eich galw chi, mae'n rhoi'r cyfle i chi gael clywed am y gwirioneddau mawr am yr arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n cael eich annog i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n un ffordd mae Duw yn ddefnyddio i ddechrau tynnu rhywun. esiampl. Dach chi'n gweld, dach chi'n anghredinio'r, a dach chi'n gweld rhywun arall sydd yn... sydd ar rhywbeth am ei fywyd a sydd yn wahanol. Oedd Pedr yn sôn yn doedd am i ni fod yn barod i roi ateb i bobl sy'n yn holi ni pam bod ganddo ni obaith. John Wesley. Mewn llong yn croesi môr yr Iwerydd draw i'r Unol Daleithiau. A dyna lle ddoth hi'n storm fawr. A'r bobl, pawb yn y storm mewn panic, y morwyr mewn panic, Wesley hynna'n mewn panic, ond oedd na un grŵp bach o bobl o ddim mewn panic, y moraviad. Criw o rai o'r Almaen oedd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac oedd ganddyn nhw dangnefedd perffaith yn eu calonnau gyda'r Iesu yn y cwch. Gallwn nhw wenu ar y storm. A Wesley'n gweld rhain a dweud, o, na fysa gynna i, beth sy'n ganddyn nhw? Ac oedd Dyw'n tynnu Wesley at y fo'i hun. Weithiau, mae amgylchiadau yn yn gyrru ni i ryw gornel lle mae Dyw fod petai'n yn cael ni mewn yn rhywle. A da ni'n mynd gwybod be i wneud. A da ni'n troi at y fo. Eleni, mae'n... Mae'n 500 mlynedd yn dydi ers dechrau'r diwygiad protestanaidd. A Martin Luther yn hogyn ifanc, wel, yn ŵr ifanc, yn ei dad oes iddo fynd yn gyfreithiwr ac yn wrthi'n cerdded ar daith rolau. A dyma'i dod yn storm. Dyma fo'n cosgodi dan rhyw goeden, a dyma yna fellden yn dod â tar o'r fellden. Martin Luther yn meddwl bod ei fywyd o'r ben, a dyma'n galw allan, o Dduw, achub fi, a mi wna i fynd yn fynach. A mi gafodd o fyw, ac oedd yn teimlo rywsut bod yr addewid yn oedd wedi'i wneud yn yr amgylchiad arbennig yna, rhywbeth oedd rhaid y fo anrhydeddu, a dyma yn mynd yn fynach, a doedd o ddim yn Gristion ar y pryd. Ond dyma ddechrau ar y llwybr, ac fel mynach wedyn, dyma yn amlwg oedd ganddo fo feddwl oedd yn gallu deall ac yn ymlaen, a dyma i oruchwiliwr yn deud rhaid i ti fynd i ddarlithio yn un o'r... colega yma lle da ni'n yfforddi myneich ac yn y blaen. A dyma'n mynd fan o'r cwrth astudio yn dod i'r pwynt. Lle oedd o yn cael ei dynnu gan Dduw. Dyw'n tynnu trwy amgylchiadau. Wrth gwrs, mae Dyw'n tynnu ni trwy'r gair. Trwy'r Beibl wrth i ni ddarllen y Beibl a mae'n gallu siarad efo ni. Yn y Beibl. Ac wrth i'r Beibl gael i egluro. Mae Dyw yn galw arno ni ac yn tynnu ni. William Williams Pontycelyn, 300 mlynedd ti enni fo. A Williams Pontycelyn yn y ffordd i fod yn feddyg. Ac ar ei ffordd adre wedyn o'r coleg nôl i Bantycelyn. Ac yn pasio heibio eglwys Talgarth. A pwy oedd yna? Ond Hywel Harris yn pregethu yn y fynwent. Dyma'r bore beth mi gofiaf, clywais i'n ei lais o'r nef. Daliwyd fi wrth wys o ddichod. O Dyw'n galw arno fo ac yn ei dynio wrth i Hywel Harris egluro yr efengil, egluro o'r pobl dan farn heb brofi gras, heb brofi trigaredd, a wedyn... bod Iesu Grist i marw yn iawn dros yn pechodau ni. A'r gair yn tynnu pobl. Be arall mae Dyw'n ei ddefnyddio? Gweddiau. Gweddiau pobl. Cofio. Clywed hanes nôl o'r 4 ganrif ar 15 am ryw ddyn a oedd o... oedd hi wraig o'n Gristion. Ac oedd y dyn yma yn... oedd o'n feddwyn ac oedd o'n dod nôl wedi meddwy ac yn camdrin i wraig yn y blaen a fel hyn oedd o wedi bod ac yn sydyn. Mi gafodd o droed i geth. Mi ddaru Dyw osod i law arno fo a dyma fo'n cael troed i geth. A'r gweinidog wedyn yn siarad efo'r wraig a dweud, ew, troedig a sydyn i e. O na, dim yn sydyn, meddai hi. Dwi wedi bod yn gweddio dros hwn ers 40 o flynyddoedd. Mae gweddio. Y saint. Yn ffordd yma Dyw yn ei ddefnyddio. I dynnu pobl. A falle bod ni'n gwrthryfel. Ond mae rhywun yn gweddio drosto ni a da ni'n cael yn tynnu. Yn denu. Yn cymryd. Pa ffordd arall mae Dyw yn tynnu rhywun? Cydwybod. Pobl yn gallu bod yn reit hapus, yn byw eu bywydau heb boeni am Dyw o gwbl ac yn sydyn. Mae Dyw fel sy'n rhoi fus ar eu cydwybod nhw. Ni'n clywed diwrnod o blaen am rywun yn llan y byddai'r. Dwi'n meddwl falle bod Steffan di sôn mewn cwrgweddi am y ddynes mae'n llan y byddai'r. Dim cysylltiad o gwbl, ond un diwrnod mae'n dod â'n argyhoeddiad dwys o bechod, rywsut oedd ei chydwybod i wedi cael ei chyffwrddian ar gyhoeddiad mor ddwys. O ddim yn gwybod be'i wneud, a mae'n mynd i chwilio ar ei cyntaf ar ei ddod ar ei traws nhw o Tastion Jehovah. A doedden nhw'n dallt yn byd ynglyn a'r gyhoeddiad o bechod, doedden nhw'n gallu helpu hi. Wedyn nath ei chwilio rywle arall a dod ar draws Christadelphians, a doedden nhw ddim o fy unrhyw syniad beth i ddeud. A wedyn mae'n dod ar draws rhyw babyddes a oedd honna dath rhywbeth ynglyn â fechod achos oedd hi'n cael ei hannog i fynd i cyffesu fechodau yn gyson. Ond oedd hi'n mynd siŵr iawn be'i wneud ond mae'n rhoi copi o'r gwynfydau i'r awraig yma. A'r awraig yma ddim yn dallt y gwynfydau o gwbl. Dallt yn rhaid yn meddwl, be ar ddi ar sydd fan yma? Be nath i oedd googlo nhw ar y cyfrifiadau a dod ar draws rhyw safle we yn yr Unol Daleithiau lle oedd na bregethau ar y gwynfydau a dyma'n gwrando ac yn amlwg yn dod i gredu. Rhaid fi'n cysylltu efo nhw, os yna bobl yng Nghymru sydd yn debyg i chi, achos dyma'n union beth dwi eisiau, dyma'n union beth dwi'n gredu, os yna bobl yn fath â chi fan yma. Ac oedden nhw'n gwybod am Alfred Place a dyma nhw'n rhoi'r wraig mewn cysylltiad efo Eglwys Llambed a mae di thraws newid. Cyfarfod cyntaf hi oedd cyfarfod merched a Kitty Jones yn arwain y cyfarfod a Kitty ddim yn credu mewn bod yn fyr. Oedd hi'n awr a chwarter o astudiaeth ddwys a pawb arall meddlodi ar mi be mae'r wraig yma'n meddwl hwnnw. A dyma nhw'n gofyn, what did you think of that? It was wonderful. Dyw yn ei ras yn tynnu trwy gyffwrdd a chydwybod. Hiraeth calon. Yr hiraeth neu syniad bod na fwy i fywyd na beth sy'n gynnyddo ni. O, mae hwn yn rhywbeth, mae cymaint o bobl yn ei deimlo, dwi'n credu. Dyna pan bod pobl mawr ansicr, dyna pan bod pobl yn trio llenwi bywydau efo diddanwch, y teledu, y we, y gwahanol bethau, diod, profiadau gwahanol, chwilio am rhywbeth, mae'n ahureth calon, a be mae llyfr y pregethwyr yn dweud, bod Dyw wedi gosod tragwyddoldeb yng nghalonau pobl. A mae'n ahureth calon. A mae Dyw'r Ysbryd Glân yn gallu defnyddio'r holl bethau yma. A phob un ohonyn nhw i ddeffro calon nes fod na geisio a chwilio a mynd at yr arglwydd Iesu. A'r cwestiwn heddiw felly ydy, wel mae na ddau gwestiwn yn does. Cwestiwn cyntaf i rywun sydd ddim yn siŵr o'r arglwydd Iesu. Rywun sydd heb Iesu Grist heddiw. Wyt ti'n teimlo rhyw hireth yn dy galon am realiti yn dy berthynas efo Dyw? Wyt ti'n teimlo rhyw hireth am am fod Iesu Grist yn fwy na just enw neu'n rhywun ti'n gwybod storïau amdanyn nhw. Ond bod yn reality yn dy galon. Meddai Iesu wrthynt, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau beth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched beth ar y sawl sy'n credu yno fi. Tyrd at Iesu, paid ag ame. Paid a deud, o dwi'n farw'n ysbrydol, so gallai ddim wneud dim byd, os ti'n teimlo'r hiraeth y syched yna, yna tyrd. Bwriad y hun a'r drigaredd yr un a thi farw drosto ti ar y groes. Mae'r gwahoddiad yn real. Mae'n cael ei roi ti bore yma. Rhod am hyian iddo fo hyd yn oed a deud, yr wyfan credio cymorth fi'n fy anghrediniaeth fel nath un dyn efo'r arglwydd Iesu flynyddoedd yn ôl. Mae'r cwestiwn yn dod. Heb yr arglwydd Iesu, does gen ti ddim byd. Ond os ti'n teimlo chydig bach o hiraeth amdano fo, mae'n arwydd efallai bod Duw y Tad yn dydynnu di. A tyrd, a rhod y hun i'r arglwydd Iesu. I ni sydd yn credu, yn y gwestiwn arall. Os da ni wedi dod o hyd i'r trysor sydd yn Iesu Grist, os da ni profi i drigaredd o ar bwyd sydd ynddo fo, da ni ddim yn gwybod pwy mae Duw yn ei tynnu nhw o'n cwmpas ni. Ond gadewch i ni wneud yn siŵr na fydd y bobl o'n cwmpas ni beth yn gallu deud na fi o'n ni ddim yn gweddio drosto nhw. Gadewch i ni wneud yn siŵr na fydd na neb yn gallu deud ar ddydd y farn. Wnaethoch chi ddim rhoi'r gwahoddiad i ni. Fe fedra Pedr fod wedi ffeindio pob math ar y symau i beidio mynd i dŷ Cornelius. Fe fedra fod wedi deud, o, mae'n genedl ddyn, dwi'm yn siŵr. Mae'n filwr rhyfeinig, a mae'r rhyfeinwyr yma, dwi'n ofnus braidd. Dwi'm yn gwybod dwi'n mynd i allu deud yn rhywbeth sydd yn mynd i fod o help. Ond mi aeth Pedr i dŷ Cornelius, gwneud yr hyn o ddim yn gyfreithlon i Iddewon a mynd i dŷ cenedl ddi. Ac o, mae Cornelius yn rhywun yr oedd Duw yn ei dynnu. A Cornelius yn dod o hyd i ras. Gadwch chi'n ei wneud yn siŵr yn bod ni yn effro i'r Tad sydd heddiw'n tynnu pobl ym Mangor. Tynnu pobl yn Llangefni, ni, tynnu pobl yn Borth a Llandegfan a Llanfair Pwll a Tregarth a Rhiwlas a Llanfair Fechan a Felin Helia. Mae pobl yn, mae Duw'n tynnu pobl a dyn ni'n mynd siarad gwybod. Godewch i ni ofyn i Duw, o tyna fwy, tyna nhw mewn. A gadewch i ni ddeud wrth Duw, defnyddia ni yw tynnu nhw mewn. Ni ddich o neb ddyfod ata fi o ddeithi'r Tad ei dynnu. Ni all neb ddartra fi heb i'r Tad am hanfonodd ei dynnu. Wel, dyna chi wirioneddau y ddyle wneud i ni gredu heddiw bod Efengyl Iesu Grist yn parhau yn allu Duw er i achawdwriaeth i bob un sydd yn credu ynddo fo. Er mwyn i enw. Amen. Gadewch chi ni ganu emyn sydd yn sôn am wahoddiad yr arglwydd Iesu Grist. 471 yn y llyfr ymynau. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tyrd ata fi yn awr, flinderog un, cei ar y fy mron, roi pwys dy ben i lawr. I ni sydd wedi ymateb gallwn ni lawenhau wrth canu a gynnal. Os oes rhywun yma sydd efallai bore mae'n teimlo, dyma'r adeg mae Crist yn ngwahoddi. Defnyddiwch yr emyn fel cyfle i ymateb. A gwybod fod yr ysbryd glân yma yn eich helpu chi i ymateb i'r arglwydd Iesu Grist.
glow, I slice her, yes, in twain, Tirdata vian aur flinderogin, cae arvam ron roi pwys dy benilaw. Mi ddaeth e mater Iesu cy, yn llwythog dan fy nghlwyd. Gorffwys fa gefais yn ddoef, a dedwydd wy. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gennyf i'n ddidrau, y dyfroedd byw sychedig un, o'i hyfed byw a gau. A Iesu daeth e myfais i o'r afon fywiol gref. Fe dorwyd syched fenaid oll, a bywyf yn ddohef. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, golein i'r byd o'i fi. Tro ar yn afdolwg, tyrw awr a dydd a fydd i ti. A Iesu edrychais cys fy hael amser yn ynddo ef, ac yn ei olau rhodiwnaf nes cyrraedd draw i dre.
Dewch ata fi bawb sy'n blinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r phwysrau chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyfa gostyngedig o galon, ac fe gewch o'r phwysrau chi'n eidiau. Mae fy iau yn hawdd eidwyn, am bai chi yn ysgafn.